dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 25 September 2014 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Zainab Abdirrahman serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini rekan Isa Ismail. VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh Tony Hoten.
Presiden Amerika Barack Obama meminta para anggota kelompok militan ISIS agar meninggalkan medan perang selagi sempat, beberapa jam setelah pemerintahnya melancarkan putaran kedua serangan udara terhadap ISIS di Suriah. Berbicara di hadapan sidang Majelis Umum PBB di New York, Obama mengatakan konflik-konflik sektarian di seluruh dunia merupakan lahan rekrutmen yang subur bagi kelompok-kelompok seperti ISIS yang telah menguasai sejumlah wilayah luas di Irak dan Suriah dan menewaskan banyak orang dalam beberapa bulan ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak semua pemimpin dunia untuk melakukan diskusi belak-belakan tentang penyebab ekstremisme di kawasan Timur Tengah. Dalam seminggu ini, ofensif oleh ISIS di Suriah Utara telah memaksa lebih dari 130 ribu warga sipil mengungsi. Dua negara Arab dalam koalisi melawan militan ISIS mengatakan dunia internasional harus mengambil tindakan segera. Dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB hari Rabu, Raja Abdullah dari Yordania dan Emir Qatar Sheikh Tamim Al Thani mengatakan situasi ini mengancam ketertiban dunia. Raja Yordania itu mengatakan pihak-pihak yang berpikir bahwa ini bukan urusan mereka adalah salah. Ia mengatakan keamanan setiap negara tergantung pada nasib Timur Tengah dan mendesak dilakukan langkah-langkah kemanusiaan dan keamanan yang serius dan dibukanya kesempatan untuk dialog, rekonsiliasi, dan perdamaian. Ia mengatakan para teroris dan penjahat yang menarget Suriah, Irak, dan negara-negara lain merupakan cerminan ancaman global yang ekstrim. Ia juga menghimbau pencarian solusi yang komprehensif untuk perang saudara di Suriah, dimulai dengan perundingan antara pemerintah dan oposisi yang moderat. India berhasil menempatkan sebuah satelit ke orbit sekitar Mars, membuat negara ini menjadi bagian dari klub elit penjelajah antariksa yang sejauh ini baru mencakup Amerika, Rusia, dan Eropa. Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan keberhasilan misi orbiter Mars itu hari Rabu bersama para ilmuwan dari Organisasi Riset Antariksa India di pusat komando mereka di Bangalore, kota di bagian selatan. Keberhasilan misi orbiter Mars ini menjadi tonggak sejarah baru bagi program antariksa India yang telah berjalan selama 5 dekade. Tim periset Brasil hari Rabu melepaskan ke alam sekelompok nyamuk yang terinfeksi dengan bakteri pencegah demam denggi dengan harapan untuk memberantas penyakit tropis itu secara alami. Para ilmuwan pada lembaga riset Fiocruz di Rio de Janeiro tersebut ikut serta dalam sebuah proyek global untuk melepaskan nyamuk-nyamuk itu ke alam. Langkah serupa juga dilakukan di Australia, Vietnam, dan Indonesia. Mahasiswa yang sedang melancarkan aksi mogok berbaris melalui jalan-jalan kota Hong Kong sebagai bagian dari upaya selama seminggu untuk menuntut Tiongkok agar mengizinkan pemilu bebas pada tahun 2017. Ribuan mahasiswa mogok kuliah selama sepekan untuk ambil bagian dalam kampanye pro-demokrasi ini.
Baru saja kita ikuti sari berita VOA disampaikan tadi oleh Tony Hotland. Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, produser Erna Biasi dan operator kami Zainab Abdirrahman menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional tentang peluncuran pesawat antariksa oleh India ke planet Mars.
To reach out into the unknown and have achieved the near impossible.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Setelah itu sebuah laporan lain tentang penelitian mengenai penyakit Ebola. Setelah itu akan kami sajikan juga acara lain Liputan Indonesia.
Anas juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selengkapnya kita ikuti tidak lama lagi. Dan dalam acara wawancara, tamu kita kali ini adalah Nana Firman dari Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences yang berbicara dalam Earth Conference di New York. Menyusul kemudian acara Amerika Kini. Dan kini kita ikuti dahulu berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Penjualan rumah baru di Amerika meningkat bulan Agustus. Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu mengatakan penjualan rumah baru meningkat 504.000 atau pada tingkat laju tahunan 10%. Laporan itu juga memperbaiki tingkat penjualan bulan Juli dari 412.000 menjadi 427.000. Penjualan rumah-rumah anjlok sejak Mei 2008. Kenaikan ini mungkin merupakan pertanda bahwa pasar perumahan mungkin membaik setelah mandeknya kepulihan tahun lalu karena lambannya pertumbuhan upah dan kenaikan harga-harga. Di Amerika Barat, pembelian rumah baru meningkat 50% dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan di Amerika Barat hampir berlipat dua dalam 12 bulan terakhir. Antara bulan Juli dan Agustus, penjualan tumbuh 29,2% di Amerika Timur Laut. Pembelian rumah baru meningkat 7,8% di wilayah Amerika Selatan, sedangkan di Barat Tengah Amerika tidak berubah. Pasar perumahan Amerika umumnya turun selama sebagian besar tahun ini. Tanda-tanda kepulihan dalam penjualan dan harga rumah mulai melamban menjelang pertengahan 2013. Musim dingin yang parah menunda pembangunan dan membatasi penjualan pada awal tahun 2014. Kita beralih ke Eropa, pembuat pesawat jet Eropa, Airbus meningkatkan lebih dari 7% perkiraan jangka panjangnya untuk permintaan pesawat baru berdasarkan perkiraan pesanan pesawat yang lebih kecil dan lebih hemat bahan bakar serta melonjaknya perjalanan di Asia. Dalam penjelasan singkat kepada wartawan hari Rabu, pejabat senior marketing Airbus, John Leahy, mengatakan lalu lintas udara akan tumbuh 4,7% per tahun selama 20 tahun mendatang. Pertumbuhan itu akan membutuhkan 31.400 pesawat penumpang dan pesawat kargo baru, dengan 12.400 akan mengganti pesawat yang ada sekarang dengan pesawat yang lebih efisien. Kita ke bursa global hari Rabu. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 0,45%, indeks DAX Jerman naik 0,7%, indeks CAC 40 Paris naik 1,25%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang turun 0,24%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,36%, sementara di Amerika, indeks Dow Jones turun 0,90%, Nasdaq naik 1,03%, sementara indeks Standard & Poor's naik 0,77%. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Beralih kita ke laporan internasional. India dengan sukses menempatkan pesawat antariksa dalam orbit Mars, sehingga India menjadi negara pertama yang mencapai planet merah itu dalam usaha pertamanya. Seperti dilaporkan oleh reporter VOA Anjana Pasricha dari New Delhi, misi antar planet yang berbiaya rendah itu membuat ambisi India dalam eksplorasi ruang angkasa dan teknologi dalam negerinya mendapat sorotan. Lebih lanjut kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Para ilmuwan organisasi riset antariksa India bersorak-sorai berjabat tangan dan wajah mereka berseri-seri ketika pesawat antariksa India itu memasuki orbit Mars Rabu pagi. Sebelum saat keberhasilan itu tiba, mereka mengamati misi itu dengan tegang selama satu jam di pusat misi Bangalore ketika pesawat antariksa seberat 1.350 km itu melakukan manuver kritis, mengubah arah peluncuran dan menghidupkan mesin pesawat selama sekitar 24 menit untuk melambatkan pesawat agar dapat masuk ke orbit Mars. Para ilmuwan menyebutnya sebagai impian yang menjadi kenyataan. Perdana Menteri Narendra Modi yang berada di antara para ilmuwan itu mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa India. Ia mengatakan dengan bangga bahwa India telah menjadi negara pertama yang mencapai planet Mars dalam usaha pertamanya meskipun peluang untuk keberhasilan itu cukup kecil dengan lebih dari separuh misi ke Mars telah gagal.
History has been created today. We have dared to reach out into the unknown
and have achieved the near impossible.
Kita telah mencatat sejarah. Kita telah berani menempuh sesuatu yang tidak kita ketahui dan mencapai sesuatu yang hampir mustahil.
Pesawat Mangalyaan memulai penerbangan sejauh 670 juta kilometer ke planet Mars 10 bulan lalu. India menyebut proyek ambisius itu demonstrator teknologi yang memamerkan kemampuan negara untuk melakukan misi antar planet yang dirancang para ilmuwan India sendiri. India menjadi satu dari sebuah kelompok unik yang misi antariksanya telah mencapai planet Mars setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Badan Antariksa Eropa. Analis antariksa Aya Lili dari Lembaga Studi dan Analisa Pertahanan India di New Delhi menyebutnya sebagai tonggak penting program antariksa India.
India is a country without any outside help has achieved this feat and in a very limited cost.
Tanpa bantuan dari luar, India telah mencapai prestasi ini dan dengan biaya yang sangat rendah. Jadi ini merupakan peragaan pencapaian teknologi India dan dengan biaya rendah. India adalah negara berkembang dan tidak ada negara berkembang lain yang telah mencapai prestasi ini.
Biaya misi itu sekitar 74 juta dolar, seperti dikemukakan Perdana Menteri Modi, lebih rendah daripada biaya pembuatan film Hollywood Gravity. Diperkirakan pesawat antariksa India itu akan mengorbit Mars selama kurang lebih 6 bulan dan akan mengirim data dan foto-foto ke bumi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beranjak kita mengikuti laporan lain. Sementara upaya-upaya membendung wabah Ebola di kalangan warga Afrika Barat dilanjutkan, para peneliti mempunyai teknik baru mempelajari Ebola pada kera-kera besar. Ribuan binatang menyusui diyakini mati akibat penyakit itu dalam beberapa puluh tahun terakhir. Penelitian ini dapat membantu meramalkan di mana wabah Ebola mungkin terjadi di kalangan manusia. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Joe De Capua.
Para peneliti telah mempelajari Ebola di hutan-hutan selama 30 tahun, tetapi mereka mengatakan masih banyak yang belum mereka ketahui. Sulit untuk menangkap binatang liar dengan aman di hutan tropis Afrika, apalagi mengambil sampel darah dan jaringan tubuh mereka. Dr. Kenneth Cameron adalah dokter hewan dari organisasi Wildlife Conservation Society yang mengambil bagian dalam penelitian itu. Ia berbicara dari Brazzaville, ibu kota Republik Kongo.
We've been doing Ebola ecology studies for a long period of time.
Kami sudah melakukan studi ekologi Ebola dalam waktu lama. Bagaimana penyakit itu ditularkan dari spesies yang diduga menyimpan virus itu, khususnya kepada kera-kera besar, dan apa akibatnya secara spesifik bagi populasi kera-kera besar itu. Kami memahami bahwa ada akibat yang merugikan bagi populasi kera-kera besar. Kami yakin terdapat 80% kematian sewaktu wabah Ebola menjangkiti kera-kera besar.
Epizootik adalah wabah di kalangan binatang. Pada wabah Ebola di Afrika Barat ini, keluang sumber virus Ebola. Keluang diketahui sebagai spesies penyimpan. Artinya, keluang bisa membawa virus Ebola dan tidak tertular. Cameron mengatakan, lain halnya dengan kera-kera besar.
Kami percaya virus Ebola telah membunuh puluhan ribu kera besar dalam 20 hingga 30 tahun terakhir di Afrika Tengah. Populasi itu yang memprihatinkan kami. Apa yang ingin kami temukan adalah beberapa populasi gorila dan simpanse yang sesungguhnya telah terpajan ke virus Ebola.
Para peneliti berpendapat kera-kera besar dapat terinfeksi jika berdekatan dengan binatang lain yang punya kebiasaan makan yang sama, binatang yang mungkin membawa virus itu.
Binatang-binatang itu makan buah dari pohon yang sama pada waktu yang sama. Kami biasanya menyebut pohon itu pohon magnet karena ketika pohon itu berbuah, buahnya menarik semua jenis binatang. Begitu banyak jenis spesies termasuk binatang penyimpan dan binatang rentan virus Ebola yaitu keluang, gorila, dan simpanse.
Keluang yang terjangkit virus Ebola mungkin mencemari buah-buahan di pohon itu dengan air liurnya dan menyebarkan virus melalui air kencing dan kotoran di tanah.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 25 September tahun 1890, Kongres Amerika menambahkan Yosemite Park di California, Amerika Serikat ke dalam daftar Taman Nasional atau National Park System yang hanya meliputi sejumlah taman berpemandangan indah pada waktu itu. Yosemite seluas 1.900 km persegi di pegunungan Sierra Nevada, California, Amerika, terkenal karena lembah-lembah yang subur dengan gletser, tebing-tebing granit yang menjulang tinggi, air terjun, dan satwa liar. Selain itu juga ada pohon-pohon tertua dan terbesar di dunia. Yosemite adalah taman negara bagian, tetapi pemerintah federal Amerika Serikat telah memperoleh tanah di sekitar perbatasannya dan diduga merupakan konsolidasi terbaik bagi pemerintah dan perlindungan daerah itu. Taman Yosemite terletak sekitar 2 jam berkendaraan mobil di sebelah timur daerah perkotaan sekitar Teluk San Francisco, Amerika. Dan Yosemite merupakan salah satu taman nasional yang paling terkenal di Amerika. Kita ikuti kini laporan dari Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan hal tersebut dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu memvonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Anas juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara Rp57,5 miliar. Ketua Majelis Hakim Haswandi menyatakan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Hakim menilai Anas memiliki pengaruh dalam mengatur proyek APBN mengingat jabatannya sebagai anggota DPR. Meski demikian, Majelis Hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk mencabut hak politik Anas karena penilaian layak tidaknya seseorang dipilih dalam jabatan publik merupakan kewenangan publik. Hal yang memberatkan vonis Anas yaitu sebagai anggota DPR, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya Anas memberi teladan baik kepada masyarakat. Anas juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua hakim tersebut menyatakan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. Usai pembacaan putusan, Anas Urbaningrum menilai vonis 8 tahun untuknya tidak adil karena tidak berdasarkan fakta persidangan yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Dia juga menyatakan akan berdiskusi dengan keluarga untuk memutuskan apakah akan melakukan banding atau tidak atas putusan hakim itu. Di hadapan majelis hakim, Anas meminta majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk melakukan mubahalah atau sumpah kutukan.
Saya meyakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa. Tentu penuntut umum juga punya keyakinan. Majelis tentu itu diputus berdasarkan keyakinan. Karena sebagai terdakwa saya yakin, penuntut umum yakin, majelis juga yakin, mohon diizinkan untuk melakukan mubahalah. Siapa yang salah, itulah yang sanggup menerima kutukan.
Majelis Hakim tidak mengindahkan permintaan Anas untuk melakukan mubahalah. Sementara pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting menilai Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mungkin menghadirkan bukti yang memiliki kekuatan hukum yang lemah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya, acara wawancara. Nana Firman menjadi pembicara dalam salah satu sesi Religious for the Earth Conference yang diadakan tanggal 19 sampai 21 September di New York. Menurut Sekjen PBB, menggelar acara yang dihadiri lebih dari 250 tokoh agama dan pemerhati masalah lingkungan itu untuk mendapat masukan bagi Konferensi Perubahan Iklim PBB yang diadakan Selasa kemarin. Dalam bincang-bincang berikut, kita simak penjelasan Nana Firman kepada Karlina Amkas mengenai konferensi tersebut dan perasaannya menjadi minoritas dalam acara itu.
Selamat pagi, Nana Firman.
Selamat pagi.
Terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington pagi ini. Anda sebagai pembicara sekaligus peserta dalam konferensi Religions for the Earth Conference yang kemudian juga akan menjadi jembatan untuk UN Climate Change di markas PBB di New York. Apa yang Anda sampaikan ketika Anda menjadi pembicara dalam kesempatan ini?
Ya, jadi acara konferensi kali ini ditujukan untuk menggunakan panggilan moral dalam isu-isu perubahan iklim. Karena kan selama ini para politisi, pemimpin dunia, ilmuwan, para pelaku bisnis semuanya sudah terlibat, tapi kita belum melihat adanya perubahan. Jadi Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon minta semua pemuka agama untuk bisa turut serta menggunakan hati nurani, mengajak umatnya sama-sama melakukan perubahan dan juga mengajak para pemimpin dunia untuk melakukan perubahan dalam menjaga bumi untuk masa depan.
Dalam kesempatan itu, hal-hal praktis apa yang Anda sampaikan?
Saya kebetulan berbicara tentang food and water. Dan di situ kita berbicara berdasarkan ajaran dari masing-masing, ajaran agama, apa saja nilai-nilainya, kemudian praktek-praktek apa saja yang bisa diangkat dari ajaran-ajaran agama itu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sendiri menceritakan juga pengalaman waktu saya bekerja di Aceh setelah tsunami, di mana saya bersama WWF melibatkan para pemuka agama, juga para pemuka adat dalam membuat program-program yang berkaitan dengan pangan, hutan, dan air. Jadi di situ kita mengangkat lagi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya.
Sambutan dari peserta konferensi yang lain yang tadi Anda sampaikan juga berlatar belakang beragam agama di dunia ini ya?
Iya, jadi memang berbagai agama dan sambutannya sangat baik dan semuanya sangat bersemangat karena memang ini tuh sudah ingin dilakukan sejak bertahun-tahun namun belum tercapai hingga Ban Ki-moon meminta para pemimpin dunia untuk melakukan pertemuan ini.
Menurut Ban Ki-moon, apa perlunya tokoh-tokoh agama dilibatkan guna mengatasi perubahan iklim ini? Karena kan ini juga nantinya akan menjadi semacam bekal ya untuk UN Climate Change.
Karena dianggapnya komunitas agama selama ini belum cukup dilibatkan dalam negosiasi tentang perubahan iklim ini. Dan kalau kita lihat, isu perubahan iklim ini kan sebenarnya isu moral dan etik. Jadinya memang kalau kita bicara moral dan etik adalah dari sisi agama dan kepercayaan yang bisa kita angkat. Sementara semuanya sisi ilmu, sains, dan berbagai policy itu sudah dibahas dan sudah dirancang gitu, dibuat program, tapi toh tidak efektif. Jadi sekarang kita mau coba mengetuk hati nurani dari tiap-tiap orang, tiap-tiap pemimpin untuk melihat sebenarnya apa sih yang sudah kita perbuat kepada bumi ini sehingga jadi kacau dan terjadi perubahan iklim.
Sekarang ke pribadi Anda, bagaimana perasaan Anda tampil dalam konferensi yang menurut saya cukup besar ini, luar biasa, Dan ini untuk pertama kalinya ya, tokoh-tokoh agama dilibatkan untuk UN Climate Change ini.
Ya, saya sih bersyukur, alhamdulillah ikut terlibat. Kebetulan kita memang peserta dari Muslim cukup minoritas ya.
Dan semakin minoritas lagi karena Anda mungkin satu-satunya perempuan dari Indonesia?
Iya, sendiri.
Mungkin itu akan menjadi topik lain nantinya ya. Bagaimana menjaga lingkungan ini atau bumi ini dari sisi perempuan khususnya?
Iya.
Sepertinya kiprah Anda akan terus bergulir nih dalam lingkungan. Terima kasih atas bincang-bincangnya, Nana.
Terima kasih, sama-sama. The Voice of America.
Warga Washington DC dan wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Amerika dapat menyimak replika dinosaurus yang langka, Spinosaurus, yang hidup hampir 100 juta tahun lalu di Afrika Utara. Ilmuwan mengatakan mempelajari binatang raksasa itu membantu mereka memahami bagaimana binatang prasajarah itu menyesuaikan kehidupannya baik di darat maupun di air. Puspita Sariwati menyampaikan laporan George Putik dalam rubrik Amerika Kini.
Binatang raksasa bernama Spinosaurus itu merupakan bukti bahwa beberapa jenis dinosaurus yang hidup sekitar 95 juta tahun lalu mampu hidup di darat tetapi mencari mangsa di air. Kebanyakan dinosaurus karnivora hidup di darat, tetapi ahli paleontologi dari Universitas Chicago, Paul Sereno, mengatakan Spinosaurus berbeda.
From head to tail, it is showing signs of adaptation for a water-loving.
Dari kepala sampai kaki, ada tanda-tanda yang menunjukkan adaptasi hewan ini yang suka hidup di air. Untuk pertama kalinya, kami punya bukti kuat dari tulang-tulang hewan ini yang menunjukkan cara hidup di darat dan di air pada jenis dinosaurus ini.
Rekonstruksi kerangka lewat bantuan komputer dari Spinosaurus yang ditemukan di Maroko itu dilakukan di Universitas Chicago. Nama Spinosaurus berasal dari sederetan tulang belakang yang panjang. Beberapa di antaranya mencapai lebih dari 2 meter. Spinosaurus juga merupakan dinosaurus jenis predator terbesar. Tingginya 15 meter dan sekitar 3 meter lebih panjang dari Tyrannosaurus rex yang paling besar, yang sebelumnya dianggap dinosaurus karnivora terbesar. Pemimpin penelitian ahli paleontologi Nazir Ibrahim mengatakan bentuk kaki belakang dinosaurus sesuai untuk berenang, sementara kaki depannya dilengkapi kuku-kuku tajam. Dengan rahang seperti buaya, Spinosaurus dapat mencaplok makhluk air besar.
It ate sharks, but it probably included all kinds of aquatic animals in its prey. And the size of these aquatic animals.
Spinosaurus memakan ikan hiu, tapi mungkin segala macam binatang air lain. Dan ukuran hewan air itu mungkin salah satu faktor yang mendorong evolusi dari ukuran tubuh raksasa Spinosaurus.
Pada tahun 2001 dalam film Jurassic Park ketiga, seekor Spinosaurus berkelahi melawan Tyrannosaurus Rex dan menang. Tapi ilmuwan mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena semua bukti menunjukkan bahwa dua jenis dinosaurus itu hidup di benua berbeda dan pada zaman yang berbeda pula. Kerangka Spinosaurus yang disusun kembali itu nantinya akan dipulangkan ke Maroko dan akan menjadi koleksi penting dari sebuah museum baru di sana. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Zainab Abdirrahman. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.